რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი, ახალ ამბებს ნინა როდანაია გაგაცნობთ. ტელეკომპანია რუსთავი 2-მა თბილისის საქალაქო სასამართლოსგან დაჩქარებული წესით მოითხოვა მიღება იმ დოკუმენტებისა, რომელთა საფუძველზეც მოსამართლემ ტელეკომპანიის ქონება და წილები დააყადაღა. რუსთავი 2-ის იურისტი თამთა მურადაშვილის განცხადებით ტელეკომპანიას ყადაღის გასაჩირების ვადა 12 აგვისტოს ეწურება და სასამართლოსგან ითხოვს შესაბამის მასალებს, რათა დასაბუთებული საჩივარი მოამზადოს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ რუსთავი 2-ის ქონება და მფლობელთა წილები გასულ კვირაში დააყადაღა ტელეკომპანიის ფლიმფლობელის ქიბარ ხალვაშის სარჩელის საფუძველზე. საქართველოს პარლამენტის დეპუტატის ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრის გიორგი კარბელაშვილის მონაწილეობით მომხდარი ინციდენტის შესახებ ოფიციალური განცხადება გავრცელა შინაგან საქმეთა სამინისტრო. მისი ინფორმაციით, საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა ავტოსაგზაო წესების დარღვევისთვის ბორჯომი თბილისის ავტომაგისტრალზე გააჩერეს ავტომანქანა, რომელსაც პარლამენტის წევრი გიორგი კარბელაშვილი მართავდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, დოკუმენტაციის და ალკოტესტით სტანდარტული შემოწმების მოთხოვნის საპასუხოდ გიორგი კარბელაშვილმა საპატრულო ეკიპაჟის წევრებს მიაყენა სიტყვერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა, რის გამოც თანხლე პირებთან ერთად გადაიყვანეს პოლიციის განყოფილებაში. სამინისტროს ცნობითვე შემოწმები დადგინდა, რომ გიორგი კარბელაშვილი ავტომანქანას ნასვამ მდგომარეობაში მართავდა და ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ იმყოფებოდა მისი თანხლები პირიც. შემოწმების შემდეგ კარბელაშვილმა პოლიციის განყოფილება დატოვა, მისი თანხლები პირი კი დაკავებულია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე გამოძიება საზოგადოებრივი წესრიგის დამცველის ან ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლის მიმართ წინააღმდეგობის მუქარის ან ძალადობის ფაქტზე მიმდინარეობს. გიორგი კარბელაშვილის მონაწილეობით მომხდარი ინციდენტის გამო საქართველოს ხელისუფლება პოლიტიკურ რეპრესიაში დაადანაშაულა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ. მისი წევრები იმყოფებოდნენ გორში, სადაც ინციდენტის შემდეგ გადაიყვანეს კარბელაშვილი და მისი თანხლები პირი. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთა ინფორმაციით, სამართალდამცავებმა აგრესია თავად გამოიჩინეს, მოგვიანებით კი უარი თქვეს გიორგი კარბელაშვილის მეუღლისგან მიიღოთ განცხადება მომხდარი ფაქტის შესახებ. პარლამენტის ვიცესპიკერმა გიორგი ბარამიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ბიძინა ივანიშვილის დავალებით პოლიცია პოლიტიკური რეპრესიების მანქანადაა გამოყენებული. ძლიერი აფეთქება მოხდა დღეს ქაბულის საერთაშორისო აეროპორტთან. ინფორმაცია დაღუპულების და დაშავებულების შესახებ ჯერჯერობით არ გავრცელებულა. გასული კვირის განმავლობაში ავღანეთში მოხდა რამდენიმე ძლიერი აფეთქება, რომელმაც ათობით ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ამ ტერაქტებზე პასუხისმგებლობა მოძრაობა თალიბანმა აიღო. თურქეთის ხელისუფლება ქურთ მეამბოხეებზე თავდასხმების გზით რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს დაცვის მცდელობაში დაადანაშაულა ქურთების სეპარატისტულმა მუშათა პარტიამ. მისმა ლიდერმა ჯემილ ბაიკმა BBC-სთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ თურქეთი რეალურად ებრძვის არა ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს, არამედ ქურთების მუშათა პარტიას. ეს ორგანიზაცია თურქეთის და დასავლეთის რამდენიმე სახელმწიფოს მიერ ტერორისტულ ორგანიზაციად აღიჩნეული. მუშათა პარტიის წევრები ქურთების სხვა დაჯგუფებებთან ერთად სირიასა და ერაყში იბრძვიან რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. მუშათა პარტიასა და ოფიციალურ ანკარას შორის ზავი ივლისში დაირღვა, მას შემდეგ რაც თურქეთის საბრძოლო ავიაცია ერაყის ჩრდილოეთში ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს პოზიციების გარდა ქურთების ამ ორგანიზაციის პოზიციების დაბომბვაც დაიწყო. რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო კი სირიის ჩრდილოეთში განაგრძობს შეტევას სამთავრობო ძალების და ადგილობრივ მეამბოხეთა პოზიციებზე. ექსტრემისტები კონტროლის დამყარება სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ქალაქის ალეპოს მახლობლად მდებარე რამდენიმე სოფელზე ცდილობენ. სირიელი უფლებადამცველების ინფორმაციით, ამ მარშრუტზე მდებარე ერთ-ერთი დასახლებული პუნქტის ხელში ჩასაგდებად რადიკალურმა დაჯგუფებამ თვითმკვლელი ტერორისტები გამოიყენა. სირიაში რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს საწინააღმდეგო რეიდების ჩასატარებლად შეერთებულმა შტატებმა თურქეთის სამხრეთში ინჯერლიკის ბაზაზე გაგზავნა 6 ავიაგამანადგურებელი და 300 სამხედრო მოსამსახურე. რადიო თავისუფლება ახალი ამბები ეთერში დაახლოებით 25 წუთში დაბრუნდება. მანამდე კი განმეორებით მოისმენთ პროგრამას გენდერული ამბები.
გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ სოციალური მუშაკის როლზე ოჯახში ძალადობის შემთხვევებში. დღეს ამ თემაზე სასაუბროდ სტუდიაში მოვიწვიეთ საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის დამფუძნებელი სალომე ნამიჭეიშვილი და არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტის დირექტორი ანი სუბელიანი. გადაცემას ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და დაუსვით ჩვენ სტუმრებს შეკითხვები. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოუსმინოთ, შემდეგ კი უკვე სტუდიაში სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით.
C'est dans le sens de la largeur que je grandis.
Je me pose, me repose et je m'assoupis.
Manger, boire et dormir, y'a que ça dont j'ai envie.
Du moment qu'une gazelle vient dans mon lit.
Une veste qui me fasse vibrer toute la nuit.
Laisse-moi seul avec elle, je crois qu'elle a choisi.
Plutôt que c'est moi, mais bon, reste ami.
On s'est pris une veste, mais c'est elle qui a rien compris.
Bonsoir, mesdemoiselles.
Eh, Nico, tu permets, je chante.
Je suis le gars qui vit comme un pacha.
Longue doctrine, je reste sous les draps.
Peut-être un poil mégalo, c'est ce que l'on croit.
Je suis taillé pour l'oreiller.
Comme tu vois,
quand tombe la nuit,
j'enlève le pyjama.
Où on va, mes chéris?
Saint-Trope ou Ibiza.
Une fois que je suis parti,
tu ne l'arrêtes pas.
Et là, c'est fini,
y'a plus de tequila.
Merci, l'on reste.
Je suis le cool guy, y'a pas plus cool que moi. Je suis le cool guy, baby. Je suis le cool guy, ouais c'est moi. Je suis le cool guy, baby. Je suis le cool guy, y'a pas plus cool que moi. Je suis le cool guy, baby. Je suis le cool guy, ouais c'est moi. Je suis le cool guy, baby.
Sex machine. Mademoiselle, on va y aller.
Vous voulez pas dormir chez nous, elle est à côté.
Non, ça va, ça va. À cette heure-ci, ça roule bien. Oh. Allez, viens, cool guy.
Yeah.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც ვისაუბრებთ სოციალური მუშაობის პროფესიის გაძლიერების აუცილებლობაზე ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში, სოციალური მუშაობის სირთულეებზე, რომელიც ამ სფეროს ეფექტურობას უშლის ხელს. თემებზე სასაუბროდ გენდერული ამბების სტუმრები დღეს არიან სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის დამფუძნებელი, თბილისის ივან ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის სოციალური მუშაობის ასისტენტ პროფესორი სალომე ნამიჭეიშვილი და არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტის დირექტორი ანი სუბელიანი. გადაცემას უძღვები სოციალური მუშაკი. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა და მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მოგესალმებით გოგონებო. მადლობთ რომ გვესტუმრეთ და დავიწყოთ იმით, რომ ამ დღეებში საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციას შექმნიდან 10 წელი შეუსრულდა. პირველ რიგში გვინდა მოგილოცოთ სალომე, წარმატებული და ნაყოფიერი საქმიანობა გისურვოთ. ასოციაციის მრავალმხრივი საქმიანობა ჩვენიანობიდან კი ოჯახში ძალადობის ხაზი ვიცით რომ არის ერთ-ერთი მთავარი. ამით დავიწყოთ, რა შეუძლია, რა ევალება და რისი უფლება აქვს კანონმდებლობით სოციალურ მუშაკს ოჯახში ძალადობის შემთხვევებში მუშაობისას.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება სოციალური მუშაკის ჩართულობას ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში, მოდით ჯერ განმარტოთ ადგილობრივი პრაქტიკა და შემდეგ ალბათ მომეცემა შესაძლებელია რომ ვისაუბრო საერთაშორისო ესე ვთქვათ პრაქტიკის გათვალისწინებით. რა ხდება დღეს საქართველოში? სამწუხაროდ დღეისათვის ოჯახში ძალადობის შესახებ კანონის მიხედვით სოციალური მუშაკი არ მონაწილეობს აქტიურად ოჯახში ძალადობის შემთხვევებში. ამ კანონში არის ესეთი ჩანაწერი, ერთ-ერთი მუხლი, რომელიც ჩვენ გვეუბნება, რომ 2015 წლის 1 ივლისიდან შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ უნდა ამოქმედოს სოციალური მომსახურების სხვადასხვა მექანიზმი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთან დაცვის მიმართულებით და ასევე უნდა უზრუნველყოს სოციალური მუშაკების ჩართულობა ამ მიმართულებით. ანუ რეალობა გვაქვს ესეთი საკმაოდ პესიმისტური, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანი მექანიზმი, რომელიც არის სოციალური მუშაკი, ასე ვთქვათ, კანონის მიხედვით არ არის დღეს ვალდებული იმუშაოს ამ შემთხვევაში. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს უკვე აქვს აღებული ვალდებულება და ამ მიმართულებით ბოლო 10 წლის განმავლობაში აქტიურად მუშაობს ბავშვთა დაცვის მიმართულებით. ანუ თუ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი არის ბავშვი, ბავშვთა დაცვის მიმართულების კუთხით უკვე სოციალური სახელმწიფო სოციალური მუშაკი აქტიურად მუშაობს და მას ეს ვალდებულება აქვს აღებული. ასე რომ გადაფარვა გვაქვს, მაგრამ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალი, ანუ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ქალთან მიმართებაში სოციალური მუშაკი დღეს ვერაფერს ვერ აკეთებს, როგორც უკვე აღნიშნე, ანუ კანონის მიხედვით.
ეს ასეთი პრაქტიკაა, საერთაშორისო პრაქტიკა თუ გამონაკლისია?
რა თქმა უნდა არა, რა თქმა უნდა არა. თავისთავად ის ჩანაწერი, რაც კანონში არის, რაც მე დაახლოებით ანუ წარმოგითხარით უკვე, ეს იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფო სოციალური მუშაკის ჩართვის ვალდებულებას იაზრებს. უბრალოდ ამ ვალდებულების ამოქმედების თარიღად დაასახელა 2015 წლის 1 ივლისი. და ბუნებრივია, ეს ჩანაწერიც გამომდინარეობდა საერთაშორისო პრაქტიკიდან და იმ რეკომენდაციებიდან, რომელსაც გაერო თუ ევროსაბჭო, ესე იგი, ჩვენ გვიყენებს. ანუ საერთაშორისო პრაქტიკის მიხედვით სოციალურ მუშაკს აქტიური როლი აქვს ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ და მე შემიძლია გითხრათ, ანუ ძალიან მოკლედ, ეს არის ორი მიმართულებით. ერთი ეს არის პრევენციული მიმართულებით, როდესაც მუშაობენ სოციალური მუშაკები, და მეორე ეს არის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა და არა მარტო მსხვერპლთა, მოძალადეთა დახმარების მიმართულება, ანუ მსხვერპლთა დაცვა, მათი რეაბილიტაცია და ასევე მოძალადეთა დახმარება. ანუ ეს არის ორი ძირითადი მიმართულება. თუ გვაქვს ჩვენ დრო და მე შემიძლია მაგალითები მოგიყვანოთ, აი თქვათ, რა მომსახურებები არის, რა პროგრამები არის.
აი მაგალითად როგორც
კი ბატონო, აი მაგალითად პრევენციული მიმართულებით სოციალური მუშაკები მუშაობენ ისეთ პროგრამებში, როგორიც არის მაგალითად მშობელთა განათლება. და ასწავლიან მშობლებს და დასასრულებს მაგალითად ბავშვებთან მუშაობის მეთოდიკას, ანუ ბავშვების პოზიტივის,
კი ბატონო,
ზუსტად, ანუ პოზიტიურ მშობლობას, როგორ უნდა მართოთ ბავშვის ქცევა პოზიტიურად. ასევე არის ისეთი პროგრამები, რომლებიც ზოგადად ქალთა გაძლიერებაზე არის ორიენტირებული, ხო? ანუ პრევენციული მიმართულებით ძირითადად მუშაობა მიმდინარეობს საერთაშორისო პრაქტიკას თუ მიმოვიხილავთ არასამთავრობო სექტორში და ასევე მუნიციპალურ დონეზე. ანუ სახელმწიფო პროგრამები ხორციელდება ძირითადად, ეს არის ადგილობრივი თვითმმართველობების დონეზე, სადაც ესე იგი ძირითადად მუშაობთ იმაზე, რომ მოვახდინოთ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამებით. ახლა რაც შეეხება უკვე, როდესაც პრობლემა სახეზია, როდესაც უკვე ძალადობის მსხვერპლთან გვიწევს მუშაობა, ან ამ ძალადობის რისკის, ოჯახში ძალადობის რისკის, მაღალი რისკის წინაშე დგანან ადამიანები, მაშინ უკვე სოციალური მუშაკის ინსტიტუტი უნდა იყოს უკვე რეაქტიული, ბუნებრივია, იმიტომ რომ მან რეაგირება უნდა მოახდინოს ამაზე და ძირითადად მიმართულება ეს არის, როგორც უკვე მეაღნიშნე, რეაბილიტაცია და ასევე ძალადობის მსხვერპლების დაცვა. ამ ჩვენ ვართ უფლებათა დამცველი პროფესიის წარმომადგენლები და სოციალური ადვოკატობა და ძალადობის მსხვერპლების უფლებების ადვოკატობა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. ანუ მაგალითისთვის ახლა მომსახურებები როგორი არის? ეს არის კრიზისული ცენტრები მაგალითად ძალადობის მსხვერპლებისათვის, ეს არის თავშესაფრები ძალადობის მსხვერპლების, ეს არის საკონსულტაციო, ანუ counseling, როგორც ინგლისურად ვიყენებთ, ხო? კონსულტაციო მომსახურებებსა და ფსიქოსოციალური კონსულტაციას უწევთ ზალდობის მსხვერპლებს. ასევე ისეთი პრობლემები მოძალადეებისთვის, როგორიც შეიძლება იყოს ბრაზის მართვა, აგრესიის მართვა, მნიშვნელოვანი როლი აქვს სოციალურ მუშაკს დაეხმაროს მოძალადეზე თუ საუბრობთ იმაში, რომ მან გაიაზროს თავისი ქცევა და პასუხისგებლობა აიღოს თავის ქმედებას და მის მიერ ჩადენილ საქციელზე.
ანუ ეს საოჯახო მედიაცია ასევე
ძალიან ხორანა ან შეიძლება განავრცო ხოანა ეს თემა.
ხო, აი აღგენითი მიდგომები საერთოდ ძალიან მნიშვნელოვანია. განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც დანაშაულის ფაქტი დადგა, ანუ ძალადობა ხშირ შემთხვევაში უკვე დანაშაულად კვალიფიცირდება ხოლმე, თუმცა არა მხოლოდ, არა რა მხოლოდ სისხლის სამართლის დანაშაულზე საუბარი, ზოგადად კონფლიქტების შემთხვევაში, რომელიც ვითარდება სხვადასხვა სივრცეში და მათ შორის ოჯახში, მედიაცია და მსგავსი სხვა აღგენითი საშუალებები ძალიან ეფექტურად გამოიყენება ხოლმე და ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო სოგზა იმისთვის, რომ დროულად მოხდეს პრობლემის აღმოფხვრა
და აზრება და აღმოფხვრა.
თუმცა ჩვენ ამ შემთხვევაში საუბრობთ, რომ ამ ტიპის მომსახურება ოჯახში ძალადობის მიმართულებით საქართველოში არ არის.
სამწუხაროდ არ არის. სამწუხაროდ არ არის. ნამდვილად
ეს არის. და ისვლება 1 ივლისიდან.
ძალიან კარგი კითხვა. კი ბატონო, ძალიან კარგი კითხვა და ჩვენთვის ანაც გამეთანხმება, ჩვენთვის ეს არის ძალიან კრიტიკული და მნიშვნელოვანი კითხვა. თუმცა მე ნამდვილად არ ვიცი რა გეპასუხოთ, იმიტომ რომ ეს ვალდებულება, ეს ჩანაწერი კანონში გაჩნდა რამდენიმე წლის წინ. ხო, ანუ ამ კანონში
ეს შეიძლება რას გულისხმობს ეს ჩანაწერი?
კი ბატონო, იმე შემიძლია ეს იგი მაგათ პატარა ციტატად წაგეკითხოთ. საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ 2015 წლის 1 ივლისამდე განსაზღვროს ოჯახში ძალადობის საკითხებთან დაკავშირებით სოციალური მომსახურების განხორციელების მექანიზმები და უზრუნველყოს შესაბამისი სოციალური მუშაკების მომზადება და ჩართულობა ამ მიმართულებით.
ანუ ეს არის პრინციპში უნდა იყოს მომზადებული.
კი ბატონო, ესე გამოდის, რომ კონ უნდა ყავდეს სოციალური მუშაკები, უნდა ვიცოდეთ რამდენი, ხო, ბუნებრივია. აქვე მე ერთ დავამატებ, ანუ ეს ამონარიდი იყო კანონი ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ. მაგრამ ჩვენ ასე ვიყოფთ ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ეროვნული სამოქმედო გეგმა. ამ სამოქმედო გეგმაშიც წერია, რომ სახელმწიფო კონცეფცია უნდა მოამზადოს სოციალური მუშაკებმა, რა უნდა გააკეთონ, რამდენი სოციალური უნდა მუშაკი უნდა იყოს, ხო, ანუ 1 2 3 4 5 1000 თუ ასე შემდეგ, სამუშაო აღწერილობა როგორი უნდა გქონდეს, როგორ უნდა მოამზადოს რა პროგრამებით. ანუ ეს ესე ვთქვათ, დაგეგმილი არის, ახლა რა ხდება. ჩვენ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში სულ ცდილობთ გამოვეყანოთ სხვადასხვა პლატფორმა, ანუ ეს არის სამუშაო შეხვედრები თუ საჯარო შეხვედრები, რათა მკითხოთ და შევახსენოთ შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, თუ რას გეგმავს ამ მიმართულებით. ერთი წლის წინ, როდესაც უკვე ნამდვილად ანუ კარზე მოგვეკაკონა 2015 წელმა, ანუ ჯერ კიდევ 2014-ში ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა, რომ გაეროს ქალთა ფონდის დახმარებით, ანუ სოციალური მუშაკთა ასოციაცია, გაეროს ქალთა ფონდი და შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო, ასევე სოციალური მომსახურების სააგენტო და სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ერთად შევკრებილიყავით და დაგვეწყო მუშაობა კონცეფციაზე. შემუშავდა დოკუმენტი, ანუ არსებობს ეს კონცეფცია. მე მაინც გონია, რომ ესეც დაგვიანებული იყო, იმიტომ რომ ამაზე კონცეფციაზე მუშაობა ალბათ ანაც დამეთანხმება ცოტა უფრო ადრე უნდა დაგვეწყო, მაგრამ ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს, თქვა თუ ამ პრინციპით შევხედოთ, მოვამზადეთ ერთობლივად, უბრალოდ ასოციაცია აკეთებდა ამ პროცესის ფასილიტაციას, მაგრამ ყველანი ერთობლივად მუშაობდით, მომზადდა კონცეფცია, დაახლოებით რა უნდა იყოს, ესე იგი, საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით, ასე ადგილობრივი პრაქტიკის გათვალისწინებით, რა უნდა იყოს სოციალური მუშაკის როლი, რომელ სტრუქტურას ჯობია რომ დაეკისროს, თქვათ ეს ვალდებულება, რომ სტრუქტურას ჯობია რომ ყავდეს სოციალური მუშაკი და ეს დოკუმენტი ჯერჯერობით ისე თაროზე არის სამწუხაროდ. მე რამდენადაც მაქვს ბოლო ინფორმაცია, ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით მიდის საუბარი იმაზე, რომ შეიძლება ის გადაავადოს სახელმწიფომ. ანუ არა ის რომ ავამოქმედოთ, არამედ გადავავდოთ, იმიტომ რომ ის ვერ ხვდება მომზადებული 2015 წლის 1 ივლისს, რაც ნამდვილად საწყენია. თუ საწყენი კიდევ რბილად ნათქვამია ალბათ, ხო? ანას მე უნდა.
ხო, სალმე, უბრალოდ აი ამაზე მინდოდა დამატება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს ჩანაწერი არსებობს და ლაპარაკა იმაზე, რომ თქვა ივლისიდან და დაიწყოს და ხო როგორც შეგნიშნე საუბარი უკვე გადავადებაზე. ამ ჩანაწერის, თქვა აქამდე ეს ამ ჩანაწერის ამ ჩანაწერთან დაკავშირებული ბადის მიუხედავად, თქვა აქამდე არსებული რეგულაციებითაც ბევრი ისეთ შემთხვევაში, როდესაც ოჯახში დაავადების მსხვერპლი არის ქალი, მაინც ქონდა სოციალურ სამსახურს მანდატი, რომ ამ შემთხვევებზე მუშავა ბავშვებიდან გამომდინარე. იმიტომ რომ როგორც ალმე აღნიშნა, ბავშვებთან მუშაობის ვალდებულება სოციალურ სამსახურს აქვს, ძალადობის ბავშვთა დაცვის მიზნით და ყველა იმ შემთხვევაში პრინციპში, როდესაც ძალადობის მსხვერპლი არის ქალი და ამ ოჯახში ცხოვრობენ ბავშვები, ისინი არაპირდაპირ გზით, მაგრამ ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლები არიან და ამის კი და ყველა ამ შემთხვევაში ამის აღიარება და გაცნობიერება გამოდის რომ სახელმწიფოს მხრიდან არ ხდება, როდესაც ის ამბობს რომ თქო მსხვერპლი ამ შემთხვევაში არის ქალი და არა ბავშვი. აქედან გამომდინარე ჩანს რომ ერთის მხრივ ნამდვილად თქვა რესურსების ნაკლებობა არის ამის ობიექტური მიზეზი. მაგრამ მეორე მხრივ სახელმწიფოს ბოლომდე გააზრებული არც აქვს თავისი როლი და არ არის შესაბამისი პოლიტიკური ნება, რომ ამ
ჩვენს სახელმწიფოში დოკუმენტია. ოჯახში ძალადობის სტრატეგია, სახელმწიფო სტრატეგია, რომელიც ჯერაც დამუშავების და შეჯერების პროცესია. აი ამ სტრატეგიაში სამუშაო ჯგუფში ყოველ შემთხვევაში ვიცი რომ სოციალური სამსახურები, სოციალური მუშაკები ჩართულები იყვნენ. აქაც არც აქ არის.
კი ბატონო, ეს დოკუმენტი ეს დოკუმენტი საუბრობს სოციალური მუშაკის როლზე, ოღონდ საუბრობს არა პრევენციის მიმართულებით, არამედ საუბრობს მსხვერპლთა დაცვის მიმართულებით. ხო, რაც მნიშვნელოვანია, როგორც აღნიშნე, მაგრამ როცა შეუძლებელია ჩვენ ვებრძოლოთ ოჯახში ძალადობას, თუ მხოლოდ რეაქტიულ სამსახურს შევქმნით, ხო, ანუ ისეთ სამსახურს, რომელიც როცა პრობლემა მიწავედ არის, მაშინ რეაგირების ვალდებულება იქნება. ამაზე ცოტა ადრეც ვისაუბრე. მაგრამ თუ შეიძლება, ნონა, მე მინდა რომ აი ანა კომენტარი განვავწო ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით, თორსა ოჯახში არიან ბავშვები და აი ამ შემთხვევაში ვისაუბროთ მართლაც რა ხდება, ანუ რამდენად ეფექტიანად ახერხებს სახელმწიფო
დაიცვას ბავშვები.
კი, დღეს კი ის ვალდებულება, რომელიც უკვე ევალება, აღებული აქვს ეს ვალდებულება, აქვს ბავშვთა დაცვის სამსახური, აი ცოტა ხანი მეც მინდა რომ ამაზე ვისაუბრო. ანა აღნიშნა რომ არსებობს, მე მგონი ეს დოკუმენტი არ ხსენებია, ხა ვიტყვით, ხო, არსებობს ბავშთა დაცვის მომართვენობის პროცედურები, ასეთი რეფერირების დოკუმენტი არსებობს, რომელიც მე მგონი უკვე საზოგადოებისთვის მეტნაკლებად ცნობილია ეს დოკუმენტი, მაგრამ მაინც გავიმეორებ. ამ დოკუმენტის მთავარი მიზანია ძალადობის მსხვერპლი ბავშვის იდენტიფიცირება, როგორ მოვახდინოთ, გავიგოთ, და განსაზღვრული არის ძალადობის გამჟღავნებაზე, ანუ იდენტიფიცირებაზე ვალდებული უწყებები და ეს არის შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული სოციალური სამსახურები,
ასევე ჯანდაცვის სამსახურები.
კი ბატონო, ასევე ჯანდაცვის სამსახურები, ანუ დაწყებული პირველად ჯანდაცვიდან, ანუ სოფლის ექიმის ინსტიტუტიდან დაწყებული. ასევე ეს არის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული სკოლა და ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ეხლა ამ დოკუმენტს თავის მხრივ ბევრი სირთულეები აქვს და ჩვენ შეგვიძლია ამ მიმართულებით მე სხვა დროს ვისაუბროთ, მაგრამ ეხლა რა ხდება ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით. ესე იგი ეს დოკუმენტი ამბობს ესეთ რაღაცას, რომ არ აქვს მნიშვნელობა სად არის ბავშვი ძალადობის მსხვერპლი, ანუ რომელ გარემოში, სკოლაში, თემში, ქუჩაში თუ ოჯახში, სახელმწიფო ვალდებულია იგი დაიცვას და ეს იყო სწორედ ძალიან აქცენტი, რაც ანამ გააკეთა.
და სკოლას აქვს სწორედ ის ფუნქცია, რომ მან იდენტიფიცირება მოახდინოს ძალადობის მსხვერპლი ბავშვის და ამ გზით შეიძლება გავიდეს პრინციპში ძალადობის მსხვერპლ ქალზეც და რეალურად ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსია. სკოლას ეს ფუნქცია აქვს იქიდან გამომდინარე, რომ მას აქვს ყველაზე დიდი შეხება ბავშვთან და ბავშვი ყველაზე დიდ დროს ოჯახის გარეთ ატარებს სწორედ სკოლაში. თუმცა სამწუხაროდ სკოლა დიდწილად ამ ფუნქციას ვერ არწნევს თავს, ალბათ ამეთ ახლობის ალომენტ, პრინციპში მეც რაც შეხებაც მქონია მასწავლებლებთან, დირექტორებთან და სკოლის ადმინისტრაციის სხვა რგოლთან, ხედავ ხოლმე რომ მათ ხშირ შემთხვევაში არც კი აქვთ ინფორმაცია ამ ბრძანების შესახებ, თუმცა ნახევრი სამეცო თავის თუ ამბობს, რომ ბრძანების შესახებ ის თქვა აგზავნის მეილებს ინფორმირებას ახდენს თანამშრომლებს, თუმცა მეილით ინფორმირება არ არის კომის საკმარისი და მათ არ აქვთ ერთის ხო ინფორმირება ინფორმაცია, თუმცა მეორე მხრივ არ აქვთ რეალური უნარჩვევები, როგორ უნდა მოახდინონ მსხვერპლი ბავშვის და ზოგადად ოჯახური ძალადობის ამ შემთხვევაში ოჯახში ძალადობაზე მაკეთება აქცენტ ჩვენ განაცემის თემიდან გამომდინარე ამ ესე იგი შემთხვევის იდენტიფიცირება და შემდეგ რა ნაბიჯები უნდა გადადგან. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია სკოლის სოციალური სამუშაოს პრაქტიკის შემოღება, რაც საომედ ამეთანხმება რომ საერთაშორისო პრაქტიკა არ
ჩვენ სკოლის სოციალური მუშაკის შეყვანა სკოლაში.
შეყვანა.
სკოლაში მუშაობს ფსიქოლოგი
როგორც.
აა, ფსიქოლოგი ხო ფსიქოლოგის შტატი, თუმცა დღეს უკვე ესეც აღარ არის და არჩევითად თქვა
შეუძლია ვალდებულება არ აქვს.
არა, პირიქით. ძალიან იშვიათ შემთხვევებში არის პრინციპში ფსიქოლოგების სკოლაში და ეს არც ისე გასაკვირია, იმიტომ რომ ამდენი კარგი ბავშვთა ფსიქოლოგი ალბათ არც მოიპოვება ქვეყანაში ამ ეტაპზე, თუმცა
ამდენი სოციალური მუშაკი მოიპოვება.
ალბათ ესეც არის პრობლემა, თუმცა მე ჩემ სუბიექტურად ვთქვი, უფრო კვალიფიციურად გაქცემ სამ კითხოს პასუხს დაწნებული ვარ, თუმცა მე მგონია რომ სოციმუშაკების რაღაცა ჯგუფი, რომელიც ამ პრობლემის მოგვარება შეძლებს და თქვა ერთი სოციალური მუშაკი თითო სკოლისთვის უკვე ამის შესაძლებლობა არსებობს, იმიტომ რომ არის დიპლომირებული სოციმუშაკთა რაღაცა ჯგუფი, თქვა სახელმწიფო უნივერსიტეტების მიერ მომზადებული, რომლებსაც აქვთ შესაბამისი კომპეტენციები და ძალიან მნიშვნელოვანია სოციმუშაკის როლი ამ შემთხვევაში, არა მარტო იმ თვალსაზრისით, რომ თქვა სოციმუშაკი შეიძლება უფრო ხელმისაწვდომი იყოს ვიდრე ფსიქოლოგი სიტყვაზე, არამედ იმ კუთხითაც, რომ სოციმუშაკი მუშაობს არა მხოლოდ კონკრეტულ ადამიანთან, არამედ მის სოციალურ გარემოსთან, მის ოჯახთან, მათ შორის და ამ შემთხვევაში მას მეტი შესაძლებლობა და ბერკეტი ეძლევა, რომ უფრო მეტად თქვა ჩაერთოს და უფრო კომპლექსური ინტერვენცია მოახდინოს ძალადობის საფუძველში მოგვარების.
ეს ბრძანება, სამი მინისტრის ბრძანება, თქვენ ამბობთ, რომ ითვალისწინებს სკოლაში სოციუმსაკში
არის
შეყვანა.
არ ითვალისწინებს, არასწორად დავსვამ.
არასწორად არ დაგისვამ, რომ მე დამშავე.
ეს დოკუმენტი
იქნებოდა რომ
ხო, ეს დოკუმენტი უბრალოდ სკოლას აძლევს ვალდებულებას, აკისრებს ვალდებულებას, რომ მან იდენტიფიცირება მოახდინოს ძალადობის შემთხვევის და შემდეგ ჩართოს ამ პროცესში სოციალური სამსახურეთის ხრი და მეორე მხრივ შინაგან საქმეთა სამინისტრო და პოლიცია და უბნის ინსპექტორი, ხო? და იმისთვის, რომ ეს შეძლოს, ხშირ შემთხვევაში მასწავლებელს არ აქვს ამისთვის საჭირო კომპეტენცია და სწორედ ამ კუთხით ფიქრობთ, რომ სოციალური მუშაკი შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ყველაზე ოპტიმალური, ასე ვთქვათ, გამოსავალი სისტემისთვის იმ კუთხით, იმ მიზნით, რომ ამ ფუნქციას გაართვას მან ეფექტურად თავი.
მე სრულად მეთანხმები, ეხლა რა თანამ თქვა, უბრალოდ აი კონკრეტულ კითხვას მინდა უპასუხო, რომელიც თქვენ დასვით, რომ ყავს კი ამდენი სოციალური მუშაკი. ანა მახსენა და გავიმეორებს სმენელისთვისაც, დღეს უკვე საქართველოში გვაქვს ჩვენ აკადემიური პროგრამები, რომელიც ამზადებს სოციალურ მუშაკს, აქვს საბაკალავრო პროგრამა, მაგისტრატურის პროგრამა, სამაგისტრო პროგრამები ორი უნივერსიტეტში, ანუ როგორც ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში, ასევე ილიას უნივერსიტეტიც გვთავაზობს სამაგისტრო პროგრამას და სადოქტორო პროგრამებიც კი გაიხსნა უკვე საქართველოში და აი დაახლოებით რომ წარმოდგენა შეგექმნათ, საშუალოდ წელიწადში დღეს უკვე 30 სოციალური მუშაკი ამთავრებს, ესე ვთქვათ, ამ პროფესიით კვალიფიციური არის, რომ დაიწყოს მუშაობა. ეს ერთი. თუმცა ამასთან დაკავშირებით, კაპიტანონა, ჩვენ მაინც გვაქვს პრობლემები. ანუ ძნელია უზრუნველყოთ სახელმწიფო, მაგალითად, ყველა რაიონში, საქართველოს ყველა რაიონში სოციალური მუშაკის კვალიფიციური კადრით. ანუ მაგალითად, თუ ახლა სახელმწიფო სჭირდება, რომ თქვა, ახლა ჩვენ სკოლის სოციალურ მუშაობაზე ვსაუბრობთ, რომელიც მხოლოდ იდეაა, რომელიც ჩვენ გონია, რომ მნიშვნელოვანი იდეა და უნდა დავიწყოთ ამ მექანიზმზე საუბარი, აი თუ მაგალითად სკოლას, მაგალითად ხულოში სჭირდება სოციალური მუშაკი, ან სოციალური მომსახურების სააგენტოს დღეს არსებული რეალობით სჭირდება რომელიმე რაიონში,
იქ შეიძლება ვერ ვიპოვოთ კვალიფიციური კაცს. ანუ თქვენს კითხვაზე პასუხი არის კიც და არაც, ხო? დიდ ქალაქებში ეს ხაზგასმით მინდა ვთქვა და სახელმწიფო მას უნდა ესე ვთქვა ძალიან მნიშვნელოვნად დაინახოს დიდ ქალაქებში, ანუ როგორც დედაქალაქში ასევე სხვა დიდ ქალაქებში და თბილისთან ახლო, ანუ ამ დიდ ქალაქებთან ახლო მდებარე რაიონებში კვალიფიციური კადრის მოპოვების პრობლემა არ აქვს. და იქ სადაც ეს იქნება პრობლემა, თუ სახელმწიფო სოციალური პოლიტიკის მნიშვნელოვან ნაწილად ხდის სოციალური მუშაკის ინსტიტუტს, იქ უკვე შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, ამას უნივერსიტეტები დაიწყებენ მასთან თანამშრომლობას, ამის გამოცდილებაც გვაქვს ბავშვთა კეთილდღეობის სფეროში, კადრი, რომელიც მუშაობს, იმ კადრის გადამზადება, ანუ კვალიფიკაციის ამაღლება, შემდეგ მოხდა უნივერსიტეტების დახმარებით, ხო? ანუ ეს არის თავი ყო ჯაკოთა.
რა თქმა უნდა, გაჩნდა და მე მოხდა.
ანუ თავარია, თქვა სახელმწიფო, რომ გაიაზროს ის, რომ მას ჭირდება სოციალური მუშაკი უფრო მეტი და ჩვენ გვექნება იმის შესაძლებლობა, რომ ამ მიმართულებით ესე ვთქვა, მაგითამდე გადავდა.
კეთილი. ეხლა ორი ნახევარი სრულდება საქართველოში. ახლა ამბებს მოусმინოთ. ახალი ამბები შემდეგ განმაგრძოთ სოციალური მუშაკის მნიშვნელობაზე და აუცილებლობაზე საუბარი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ტელეკომპანია რუსთავი ვერმა თბილისის საქალაქო სასამართლოსგან მოითხოვა დაჩქარებული წესით მიიღება დოკუმენტებისა, რომელთაც საფუძველ წელს მოსამართლემ ტელეკომპანიის ქონება და მფლობელთა წილები დააყადაღა. არხის იურისტის თამთა მურადაშვილის განცხადებით, ტელეკომპანიას ყადაღის გასაჩივრების ვადა 12 აგვისტოს ეწურება, ამიტომ დასაბუთებული საჩივრის მოსამზადებლად სასამართლოსგან ითხოვს შესაბამისი მასალების სწრაფად მიღებას. თბილისის საქალაქო სასამართლომ რუსთავი ვერმის ქონება და მფლობელთა წილები გასულ რაში დააყადაღა ტელეკომპანიის ყოფილი მფლობელის ქიბარ ხალვაშის სარჩელის საფუძველზე. საქართველოს პარლამენტის დეპუტატის ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის წევრის გიორგი კარბალაშვილის მონაწილეობით მომხდარი ინციდენტის შესახებ ოფიციალური განცხადება გავრცელა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. მისი ინფორმაციით საპატრულო პოლიციის თანამშრომლების მიერ თბილისი ბორჯომის ავტომაგისტრალზე გაჩერებულ ავტომანქანას მართავდა გიორგი კარბალაშვილი, რომელმაც დოკუმენტაციის და ალკოტესტის სტანდარტული შემოწმების მოთხოვნის საპასუხოდ საპატრულო ეკიპაჟის წევრებს ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. თავის მხრივ გიორგი კარბელაშვილი აცხადებს, რომ ის 6 საათის განმავლობაში გატაცებული ყავდათ. დეპუტატმა ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში დღეს შემოწმება ჩაიტარა. ახლა რადიო თავისუფლების ეთერს განმეორებით განაგრძობს პროგრამა გენდერული ამბები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ჩვენ ოჯახში ძალადობის დაძლევაში სოციალური მუშაკის როლზე ვსაუბრობთ. ჩვენი სტუმრები არიან საქართველოს სოციალური მუშაკთა ასოციაციის დამფუძნებელი თბილისის ივან ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის სოციალური მუშაობის ასისტენტ პროფესორი სალომე ნამიჭეიშვილი და არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტის დირექტორი ანი სუბელიანი. მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ და განვაგრძობთ საუბარს. ოჯახში ძალადობის პრევენციის ერთ-ერთი ყველაზე ქმედითი ფორმა ალბათ არის სკოლაში სოციალური მუშაობა. სალომე, რა სიტყვით, რა მდგომარეობა გვაქვს ამ მიმართულებით?
ნამდვილად, საერთაშორისო პრაქტიკას თუ გადავხედავთ, სანამაც აღნიშნავს, სკოლის სოციალური მუშაობა არის ერთ-ერთი ეფექტიანი მექანიზმი ზოგადად ძალადობის პრევენციის. საქართველოში ეს კონცეფცია არ არის, ანუ არ არსებობს სკოლის სოციალური მუშაობა როგორც ესეთი საქართველოში არ აგვაქვს. რა გვაქვს დღეს? განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, ანუ რისი მედად არის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო? ესე მარტივად რომ დავსვათ ეს კითხვა, რა თქმა უნდა პედაგოგი და დამრიგებელი, მასწავლებლები, დამრიგებელი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსი არის, ასევე არის მანდატურები სკოლაში, რომლის ფორმაც რამდენადაც მე ვიცი იგეგმება, მაგრამ ჯერჯერობით ჩვენ ხელშესახები ამ რეფორმასთან არაფერი გვაქვს, და არის ასევე ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრი, რომელიც ეს ორი წელია რაც დაიწყო, კი ბატონო, განათლების სამისიონ არსებული, ცენტრალიზებული არის და მათ ყავთ ნონა როგორც ფსიქოლოგები, ასევე სოციალური მუშაკები, სულ რამდენიმე, მაქსიმუმ 10-მდე სოციალური მუშაკი. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ აი რაც ახლა მე ჩავთქვი, რომ ეს არის სკოლის სოციალური მუშაობა, იმიტომ რომ ეს სოციალური მუშაკები ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრში, ისინი ისევ და ისევ რეაქტიულად მუშაობენ. ან თუ სადმე რაიმე პრობლემა სასწაულად გამწვავდა, მაშინ აქვთ შესაძლებლობა რომ ჩაერთონ.
და თუ ეს პრობლემა დაინახა,
სკოლა. კი ბატონო, მაგრამ დანახვის შემთხვევაში, ანუ ერთია როგორც ანი თქვა წინა ნაწილში ჩვენი გადაცემის, ერთი არის ის, რომ სკოლას არ აქვს კომპეტენცია დაინახოს პრობლემა ძალადობასთან დაკავშირებული, მათ შორის ოჯახში ძალადობასთან, და მეორეა რომ დაინახავს რა მხარდაჭერა აქვს, ხო? და მხარდაჭერა ძალიან ლიმიტირებული აი ამ ფსიქოლოგიური დახმარების
ფარგლებში. პრაქტიკაში რასაც ვაწყდები ასევე ამ კუთხით არის ის, რომ ერთი ხრი შეიძლება სკოლამ ძალიან კარგად იდენტიფიცირება მოახდინა პრობლემის მანდატურის და მასწავლებლების მხრიდან, თქვათ, შესთავაზეს მშობელს აი ამ ფსიქოლოგიურ ცენტრში ბავშვის გადამისამართება, მაგრამ მშობელს და ბავშვს არ სურთ.
კი ბატონო.
არ ხდება ამ, ანუ აი აქ უკვე არ აქვს კომპეტენცია სკოლას, რომ მოამზადოს და არწმუნოს და მოტივირება უზრუნველყოს ამ ბავშვის და მისი განიერი წარმომადგენლისა ჩაერთონ ამ
სექტორში. კი, აი სწორედ აი ეს პრობლემა, რაც ახლა ანამ თქვათ მაგალითად ერთ-ერთი პრობლემა მოიყვანა, აი აქ უკვე სოციალურ მუშაკს, თუ სოციალური მუშაკი გვეყოლება სკოლის ბაზაზე, სოციალური მუშაკს ექნება მნიშვნელოვანი როლი, იმიტომ რომ იგი იმუშავებს ბავშვებს დაეხმარება სოციალურადაც, აკადემიურადაც, და იმუშავებს არა მხოლოდ მოსწავლეებთან და მასწავლებლებთან, არამედ იმუშავებს ოჯახთან. დღეს არსებული სიტუაციის დამრიგებელს არ შეუძლია განახორციელოს ოჯახში ვიზიტები, მას უწერია სამუშაო აღწერილობაში ოჯახთან იმუშავება, მაგრამ ეს არის სრულიად აბსურდი. იგი არსებული დატვირთვიდან გამომდინარე არ არის მობილური, არ შეუძლია გავიდეს სკოლის მანდატურთანაც. იგივე ზუსტად სიტუაცია, რომ მანდატური ვერ დატოვებს სკოლის ანუ სკოლას ოჯახში ვიზიტს ვერ განახორციელებს, ამიტომ არის მნიშვნელოვანი მობილური სოციალური მუშაკის ინსტიტუტი.
და ვერ ფსიქოლოგი შეიძლება ექნება ეს ფუნქცია, თუ
ფსიქოლოგი. კი ბატონო, ანუ ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი ისეთი პროფესიონალი სკოლაში, რომელიც მობილური იქნება და თემში იმუშავებს, ხო? მაგ დააკავშირებს სკოლას ოჯახს ერთმანეთთან და მისი მთავარი
ამოცანის ერთია. ჩვენ ისე ვსაუბრობთ, რომ სოციალური მუშაობის მთავარი ფორმა არის ის, რომ ფიზიკურად სოციალური მუშაკი იყოს სკოლაში.
სკოლაზე დაფლა, ხო, ანუ სკოლის ბაზაზე. იმიტომ რომ აი კიდევ ერთხელ ხა ის, რაც მაგალითად 10 სოციალური მუშაკი ცენტრალიზებულია, ვერ უშველის ამ პრობლემას, ხო, მთელ საქართველოში, ანუ სკოლას უნდა ჰქონდეს ხელმისაწვდომი სოციალური მუშაკის ინსტიტუტი და საერთაშორისო პრაქტიკით ხოლმე ის სკოლის ბაზაზე მუშაობს. ნონა, შეიძლება ეს საერთოდ არ იყოს სკოლის ადმინისტრაციის დაქვემდებარებაში. იგი შეიძლება რომელიმე არასამთავრობო სექტორის ფარგლებში მუშაობდეს, ოღონდ სახელმწიფო დაფინანსებით, რომელსაც აქვს მანდატი სკოლის ბაზაზე განახორციელოს თავისი საქმე. ანუ სხვადასხვა ფორმები შეიძლება იყოს, ამაზე კიდე ცალკე შეგვიძლია სხვა დროს ვისაუბროთ, ხო?
კი, ახლა ეს მივიჩნიოთ რეკომენდაციად, რომ
ერთ-ერთი, კი, ნამდვილად სახელმწიფო ძალადობის პრევენციაზე, პრევენციისთვის ერთ-ერთი ეფექტიანი მექანიზმი ნამდვილად შეიძლება იყოს სკოლის სოციალური მუშაობა.
და გარდა სკოლის სოციალური მუშაობის, ანი, არსებობს ალბათ სხვა მექანიზმებიც, ხო?
კი ბატონო, გარდა სკოლის სოციალური სამუშაოსა, არსებობს ეს თვითონ ბავშვთა დაცვის მიზნით. ყოველ თვის ამ ეტაპზე ისევ და ისევ რაღაცა კონცეფციის დონეზე და შეიძლება პილოტირება უკვე დაწყებული ინფორმაცია არ მაქვს, თუმცა არის მაგათაც სკოლის მედიაციაზე ძალიან აქტიურად მუშაობა იწყებოდა ცოტა ხნის წინ დანაშაულის პრევენციის ცენტრის მიერ, რომელიც არის იუსტიციის სამინისტროს ერთ-ერთი სიმი. და არა მარტო სკოლის მედიაცია, ასევე ცალკე მიმართულება იყო კიდევ ოჯახში მედიაცია. ოჯახური კონფლიქტების აღმოფხვრის მიზნით, სადაც თავარ სამიზნე ეს თქვათ ჯგუფად პილოტირების ეტაპზე მაინც წარმოდგენილი კონცეფციის ფარგლებში წარმოდგენილი იყო ის ოჯახები, სადაც არასრულწლოვნებიც იმყოფებიან, იმიტომ რომ ეს განსაკუთრებული ასე ვთქვათ ჯგუფია და განსაკუთრებული ინტერეს წარმოადგენს სახელმწიფოსთვის ვთქვათ მათი დაცვა, თუმცა ბუნებრივია რომ მათ მოიაზრება თავად იმ ქალის უფლებების დაცვაც და მის ინტერესების დაცვა და ასევე მოძალადის ინტერესების დაცვა, რომლებიც აი ამ კონფლიქტში და ძალადობრივ ასე ვთქვათ ურთიერთობაში არიან ჩართულები, თუ ეს ძალადობა არ არის უკვე რაღაცა სისხლის სამართლის ფორმა, თუ არ აქვს მიღებული და სხვა ტიპის რეაგირებას თუ არ საჭიროებს. მოკლედ ამაზე მუშაობა მიმდინარეობდა ძალიან აქტიურად დანაშაულის პრევენციის ცენტრის მიერ, რომელმაც დაახლოებით 1 წლის წინ დააფუძნა მედიაციის სახლი, ანუ პირველი მედიაციის ცენტრი ჩვენს ქვეყანაში, ყოველ თვის სახელმწიფოს მხრიდან და უკვე არსებობს ძალიან აქტიური და კარგი პრაქტიკა სისხლის სამართლის სფეროში არასრულწლოვანებთან დაკავშირებით მედიაციისა და სწორედ ამ გამოცდილებიდან გამომდინარე დანაშაულის პრევენციის ცენტრმა ჩათვალა, რომ შეუძლია და აქვს კომპეტენცია, რომ აი უკვე ოჯახში მედიაციის თემასაც შეეხოს. არ ვიცი ამ ეტაპზე რა მდგომარეობაა, რამდენად მიმდინარეობს ამ თემაზე მუშაობა და დაიწყო თუ არა უკვე პილოტირების ეტაპი, თუმცა ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხოლმე თქვა სოციალური მომსახურების სააგენტოს და ჯანდაცვის სამინისტროს არ დავაკისროთ მთელი პასუხისმგებლობა ოჯახში ძალადობის პრევენციის და მოგვარების კუთხით. სხვა სახელმწიფო უწყებებს, მათ შორის დანაშაულის პრევენციის ცენტრს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სხვას და სხვას, აქვთ შესაბამისი ფუნქციები და როლი ამ პრობლემასთან მოგვარების და მუშაობის კუთხით. ასე რომ ეს
შეიძლება არსებობს ბევრი სხვა პრობლემა კიდე. აი ბავშვის მაშინაც კი, როცა ბავშვი არის ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი და მისი დაცვა ის სურვილი ჩნდება, ხო? ჩვენ შემთხვევაში ბავშვის საუკეთესო ინტერესები არ არის
შეიძლება
და ამის პრაქტიკაში ამის მაგალითებიც ვიცით, თუ
შეიძლება ნამდვილად სამწუხაროდ. კი ბატონო, ნამდვილად სამწუხაროდ არის გვაქვს და არც თუ ისე იშვიათად სამწუხაროდ. ესეთი შემთხვევა, როდესაც აი მაგალითად ჩემი პრაქტიკიდან გავიხსენებ, მე გახავართ მეურვის და მზრუნველობის რეგიონული საბჭოს წევრი და თვეში ერთხელ მიწევს ესე ვთქვათ სახელმწიფო სოციალურ მუშაკებთან ბავშვთა დაცვის кейსების ანუ შემთხვევების განხილვა და ანუ როცა პრაქტიკა ჩემს პრაქტიკაზე ვსაუბრობ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში აი ამ საბჭოს გამოცდილებიდან გესაუბრებით, ჩვენთან ყოფილა ისეთი შემთხვევები, როდესაც დედა იცის, ეს კიდე კარგი შემთხვევა არის, ესე დედა მიიცის სოციალური მომსახურების სააგენტოს არსებობის შესახებ და ბავშვთა დაცვის სამსახურის შესახებ. მოსულა დედა თავისი შვილით, ანუ არასრულწლოვანი შვილით სოციალური მომსახურების სააგენტოში და უთხოვია დახმარებას სახელმწიფო სოციალური მუშაკისთვის, იმიტომ რომ იგი ამბობს ყובה რომ ძალადობის მსხვერპლია ოჯახში პარტნიორისგან და ბავშვი ასევე არის ძალადობის მსხვერპლი და ამბობს რომ მე ვერ ვუზრუნველყო ბავშვის უსაფრთხოებას ოჯახში და თავადაც ხელულიც ხშირად ყოფილა რომ ქალის ძალადობის მსხვერპლია მაგალითად ჩალურჯებები, მათ შორის ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი, იმიტომ შეიძლება ჩალურჯებებით მახსენდება კონკრეტული შემთხვევა და ესე ვთქვით რომ რაღაცა იქედან გიკითხათ და არ ასაკეთებს სახელმწიფო სოციალური მუშაკი სამწუხაროდ ბავშვი გამოყავს, ანუ ბავშვს აშორებს დედას და ბავშვი მიყავს გადაყავს მინდობით აღსაში. და ეს ხდება გადაუდებელი რეაგირების ფარგლებში, როდესაც მე მაგალითად როგორც საბჭოს წევრს ჩვენ გადაუდებელი რეაგირების პროცედურებში ვერ ვერთვებით, ხო? ჩვენ გეგმიურად მუშაობთ ხოლმე და აი მე ესეთი, ესე ვთქვათ, გადაწყვეტილება
ხდება მე. და ლოგიკით რომ მას აქვს ბავშვთან მიმართებაში შესაძლებლობა, გალობა და ქალთან მიმართებაში არ არის.
ხო, თუმცა ანი, აი ხდება პირველ რიგში იმ ლოგიკით, ანუ სახელმწიფოს ლიმიტირებულად ესმის ამ შემთხვევაში ბავშვის საუკეთესო ინტერესი. ესმის ის, რომ მისი უსაფრთხოება დაიწყოს,
აი ეს ნიშნავს.
ხო, რაც მე მგონი სამი ადამიანი თახდებით რომ მნიშვნელოვანია ხო ანუ ვიდრე ის რომ ბავშვი ოჯახში ეს თქვა ძალადობის მსხვერპლე გახდეს და შეიძლება ფატალური შედეგი მივიღოთ ჯობია ამ ლოგიკით მართალია ჯობია განმაცალკეთ მაგრამ არის კი ეს ბავშვის საუკეთესო ინტერესის დაცვა რა თქო და არ არის იმიტომ რომ ბავშვი ისედაც ტრავმირებულია ოჯახში ძალადობის კონტექსტით იგი ძალადობის მსხვერპლეა და დედა რომელიც არ არის მოძალადე და დედა რომელიც თავის მხრივ ძალადობის მსხვერპლეა დედისგან ბავშვის გაშორება არის კიდევ ცალკე მნიშვნელოვანი დამატებითი ტრავმა და ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ რომ აი ამ პრაქტიკას გამოწვევა გავუკეთოთ და მეკითხებით სახელმწიფო სოციალურ მუშაკს რომ გამოიეცადე გამოგეძახა პოლიცია იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა ამ დედას უნდა თუ არ უნდა ისაუბროს თავი მასზე როგორც ძალადობის მსხვერპლზე ანუ დედას როგორც დასულ ადამიანს თუ ჩვენ სახელზე გვაყვავს ბავშვი რომელიც არის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ჩვენ უკვე შეგვიძლია დედის ნების წინააღმდეგ წავიდეთ ისევ და ისევ მათი ინტერესების დასაცავად და ჩავრთოთ შინაგან საქმეში სამინისტრო მაგრამ შო შემთხვევაში
დედის დასაცავად
რა თქმა უნდა თუმცა აი აქ მნიშვნელოვანი განსხვავება რაც პრაქტიკოსებისთვის არის როდესაც ბავშვია საუბარი ჩვენ არ ვეკითხებით დასრულს ანუ მის კანონიერ წარმომადგენელს დავიცოთ თუ არა ბავშვი ხო მეტად ბავშვის დაცვის ვალდებულება სახელმწიფოს აქვს და ეს ხელფეხი აქ არ აქვს შეკრული მაგრამ როდესაც დასრულზე არის ლაპარაკი ანუ ქალზე რომელიც არის მაგალითად ძალადობის მსხვერპლი ჩვენ მისი ნების წინააღმდეგ ვერ წავალთ ანუ იგი თავად უნდა მან თავად უნდა ითხოვოს
თუმცა ასე ცალსახედაც არ არის ბოდიშტი ხდით ანუ ზოგადად როდესაც თქვა სისხლის სამართლის დანაშაულის
თემა თუ რა თქმა უნდა სისხლის სამართლის
მით უმეტეს ეს ახლა ეს შემთხვევაშიც ფიზიკურ ძალადობაზეც არის საუბარი სულაც რომ დაზარალებულმა თქვას რომ მე არ მაინტერესებს მე პატიობ და უნდა და მცემს და
ეს
არ მაქვს პრობლემა ჩვენ ვინც თქვა ამის შემსწრეები ვართ ან პირდაპირ გზით ან თუნდაც როგორც პროფესიონალს გვაქვს ამ შემთხვევასთან დაკავშირებით შესაბამისი ინფორმაცია გვაქვს პირდაპირ ვალდებულება რა აუცილებლად გავაკეთოთ რეაგირება
თუ სისხლის სამართლის დანაშაულის ფაქტი იკვეთება ისე ეს ამ შემთხვევაში ისე ზუსტად იგივე ანუ ერთ სიტყვაზე ვერ დავატანებთ დასრულს და კი ეს რა თქმა უნდა კი ბატონო რა თქმა უნდა კი ბატონო ანუ ეს უკვე გვაძლევს იმის საშუალებას რომ ჩვენ ვიმოქმედოთ მაგრამ ანუ ისევ ამ кейს რომ ამ შემთხვევას რომ დავუბრუნდეთ რეალურად გამოდის რომ დღეისათვის ბავშთა დაცვის სამსახურში მომუშავე სოციალურ მუშაკებსაც ჭირდებათ უფრო მეტად გაძლიერება, უფრო გზნობიარედ იმოქმედონ ბავშვის ინტერესების დასაცავად და ქალის ინტერესების დასაცავად. ანუ სახელმწიფოს თქვათ რეკომენდაციების თუ შეიძლება ხა ამ გადაცემაში ესე რომ შევაჯამოთ, ერთი ის არის რომ არსებული სახელმწიფო სოციალური მუშაკები რომლებიც ბავშვების დაცვაზე მუშაობენ, მათ უკეთესად უნდა იცოდნენ რა მექანიზმები აქვთ, რა მექანიზმები უნდა გამოიყენონ ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში.
როგორ უნდა გაზომოთ და რა არის ბავშვის საუკეთესო ინტერესი?
კი ბატონო, ნამდვილად რომ არ მოხდეს ესე ბრმად ბავშვის ოჯახისგან განცალკე ება. მეორე ეს ის არის, რომ 2015 წელს 1 ივლისიდან ვალდებულება, რომელიც უნდა ესე ვთქვათ რეალობად ქცეულიყო, მე მგონი გადავადების პოლიტიკით შორს ვერ წავალთ და ვერ შევძლებთ ქვეყანაში ამ ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემის აღმოფხვრას და კიდევ ერთი ის, რომ სოციალური მომსახურების სააგენტოში თავის მხრივ უნდა გაიზარდოს სოციალურ მუშაკთა რაოდენობა, თუ გვინდა რომ მათ დაიწყონ, კი ბატონო, რა თუ გვინდა რომ მათ დაიწყონ ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ შემთხვევებზე მუშაობა დაცვის თვალსაზრისით და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა შესაბამისი ფინანსური ხარდაჭერის გარეშე ვერ მოხდება და რა თქმა უნდა მხოლოდ კადრების დაქირავება არ იქნება საკმარისი მათი შესაბამისი მომზადება კვალიფიციური სოციალური მუშაკიც კი რომელიც დიპლომირებულია ბუნებრივია მასაც დასჭირდება დამატებითი სპეციალური ტრენინგი ამ მიმართულებით და ერთი რაც აუცილებლად უნდა აღონიშნოთ დღეს არ მოგვეცა შესაძლებლობა რომ ამაზე გვესაუბრა შინაგან საქმეთა სამინისტრო თუ არ გააქტიურდება და რეალურ ქმედით ნაბიჯებს თუ არ გადადგამს რომ სახელმწიფო სოციალურ მუშაკთან ერთად ერთობლივად ამ საკითხზე იმუშაოს ჩვენ არ გვიშველის სოციალური მუშაკის ინსტიტუტი ნამდვილად, იმიტომ რომ ხშირად ჩვენს პრაქტიკაში რაც ხდება, სოციალური მუშაკი და პოლიციელი ერთმანეთში არ ყვევენ რა უნდა გააკეთონ, ისე როგორც განათლების სამინისტრომ ხშირად არიცის, მაგალითად ბავშვთა დაცვის რეფერირების პროცედურების შესახებ, ასევე პოლიციელების უმრავლესობა ამ დოკუმენტის არსებობის შესახებ არიცის და სოციალური მუშაკი, ესე იგი აი ამ ბრძანებით და გადის შემთხვევებზე და პატარა ტრეინინგს უტარებს იქვე პოლიციელს და უხსნის, რომ რა ევალება მას, ეს არის ნამდვილად, ანუ ესე იგი გადაჭარბების გარეშე არსებული პრაქტიკა. აი ეს და ეხა თქვენ წარმოგიდგენთ იგივე სცენას რა ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში, ხო? როდესაც ესე იგი პოლიციელი და სოციალური მუშაკი ჯერ ერთმანეთში უნდა გაარკვიონ რა არის ძალადობა, არის თუ არა ეს ბავშვიან ქალზე განხორციელებული ძალადობა. ანუ ამ თუ საერთოდ ძალადობა არის ეს სფერო, როდესაც ჩვენ მულტიდისციპლინურად უნდა ვიმუშაოთ. ანუ მხოლოდ მოლოდინი რომ სოციალური მუშაკებს დავიქირავებთ 2015 წელს ივლისს თუ არა ერთი წლის შემდეგ და ან სკოლის სოციალური მუშაკის ინსტიტუტს შევქმნით, ან მედიაციის მიმართულებით, ხო, ან მედიაციის მიმართულებით შევქმნით ოჯახში მედიაციას და ეს სოციალური მუშაკებს, ეს არ არის რეალისტური. ანუ ეს ვერ მოგცემს ჩვენ ქმედით შედეგებს. თუ ყველამ ერთად პედაგოგებმა და მათ შორის აი შინაგან საქმეთა სამინისტრო ქმედითი ნაბიჯები არ გადადგა და რაღაცნაირად
და აი ამ კომპლექსური და მულტიდისციპლინარული მიდგომის პარალელურად ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს ხედვა ითვალისწინებდეს რამდენიმე კომპონენტს. ერთის მხრივ ნულოვანი ტოლერანტობა თავად ძალადობის ფაქტის მიმართ, თუმცა მეორეს მხრივ დახმარება მოძალადის და ასევე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია გენდერულად სენსიტიური პოლიტიკის გატარება და ძალადობის მსხვერპლი ქალის დახმარება და ასევე ბავშვის საუკეთესო ინტერესების კარგად გააზრება და მისი არაგანცალკევებული დახმარება არამედ ერთიანობაში ან ამ ინტერესების გათვალისწინების კონტექსტში იმის გააზრებას თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მისი ურთიერთობა მშობელთან, მათ შორის დედასთან და
კი ბატონო.
აი ეს ეს მრავალ განზომილებიანი
და სხვა. თქვენ ძალებით წელ ისე რომ დაუბრუნდეთ პირველი ივლისიდან ნაკისვალდებულებას, რომელიც შეიძლება არც კი შევიდეს დალაში. თქვენ ძალებით რომ იმის მიუხედავად სახელმწიფო მრავალ ორგანიზებს მიმართა თუ არა რაიმე ფორმით ამ ორგანიზებას, ამ მექანიზმებზე მუშაობს ეს არასამთავრობო სექტორი და ცალკეული ორგანიზაციები დასხედით და რაღაცა შეიძლება
სახელმწიფოსთან ერთად.
კი,
ნამდვილად.
ხო შეიძლება, თუ შეიძლება გითხრათ, აი რა მიმართულებით წავიდა ეს თქვენი პროექტი? პროექტი დევს ჯერჯერობით.
კი, ანუ ეს არის კონცეფცია. კი ბატონო, ანუ კონცეფცია ამბობს მარტივად ესეთ რაღაცას, ანუ რა თქმა უნდა განსაზღვრავს ამ ფუნქციებს, ამაზე უკვე აღარ შევჩერდები, იმიტომ რომ ვისაუბრეთ, ანუ რა ფუნქციები უნდა კონდეს ხო სოციალურ მუშაკს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთან და მოძალადებთან მიმართებაში, მაგრამ საუბრობს რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფო. ანუ ამბობს იმას, რომ უნდა დაიკი ბატონო. ხალხი, კი, ოჯახში ძალადობაზე. კი, ჩვენ რამდენიმე სქევა შევემუშავეთ, ანუ იყო ესეთი მაგალითად მოსაზრება, რომ დაემატოს, ანუ ეს ვალდებულება იყოს სოციალური მომსახურების აგენტომ, იმიტომ რომ უკვე ამ სააგენტოში არსებობს სოციალური მუშაობის პრაქტიკის გამოცდილება, ხო, ბავშვთა დაცვის ამემართებაში. მაგრამ ასევე არის იყო ერთ-ერთი მოსაზრება, რომ იქნება ტრაფიკინგის სახელმწიფო ფონდმა, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ექსპერტად მოიაზრება დღეს საქართველოში სახელმწიფო სტრუქტურებს შორის ოჯახში ძალადობაზე როცა ვსაუბრობთ, იქნება სახელმწიფო ფონდმა აიღოს ვალდებულება სოციალური მუშაკების დაქირავების თვალსაზრისით და მან დაიწყოს მუშაობა, მაგრამ ფონდს ვიცით რომ აქვს თავშესაფრები, ანუ მომსახურებები ძირითადად არის ფონდში, რომელიც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალებისთვის არის. ანუ სხვადასხვა მოსაზრებები იყო, მაგრამ ჩვენი რეკომენდაცია მაინც შეჩერდა სოციალური მომსახურების სააგენტოზე, თუ და გარკვეული ესე იგი პირობებით, რომ უნდა დაემატოს ახალი კადრი და საუბარია სადღაც 100 ახალი სოციალური მუშაკი მაინც უნდა დაემატოს სისტემას, იმიტომ ის 240 რომელიც მუშაობს ბავშვთა დაცვაზე, მათ თუ ამ ფუნქციას დავაკისრებთ, ეს იქნება სრული კრახი, როგორც ბავშვთა დაცვის სისტემის, ასევე ოჯახში ძალადობის, ანუ ქალებთან და მიმართებაში. ანუ უნდა გაჩნდეს ახალი სამსახური, ანუ ახალი კადრი და იქ ცალკეული კიდე რეკომენდაციები არის, მათი ხელფასები მათი უნდა იყოს ისეთი, რომ იყოს ესე იგი არადისკრიმინაციული, ადეკვატური მათ დატვირთვასთან, იმიტომ რომ აი ეს პრობლემა გვაქვს სოციალურ მომსახურების სააგენტოში, ასევე ნონა უნდა იყოს მობილურები.
ანუ ამაში გულისხმობ იმას, რომ სოციალური მუშაკს უნდა კონდეს ვიზიტებზე, ოჯახებში ვიზიტების განხორციელების საშუალებად. Და დღეს ამ მიმართულებით ბევრი სირთულე გვაქვს სოციალურ მოსახლეობის საქმეში. ასევე რეკომენდაციები არის, ანუ შეიძლება ტექნიკურ რაღაცებზე ვსაუბრობ, მაგრამ ამ ტექნიკური რეკომენდაციების განხორციელების გარეშე ჩვენ ვერ გვექნება ესე ღირსების პატივისცემელი პრაქტიკა, ხო? ანუ ლაპარაკია იმაზე, რომ კონფიდენციალობის დაცვის საშუალებას უნდა გვაძლდეს ინფრასტრუქტურა, რომ მოდის დედა, ქალი, რომელიც არის გძალადობის მსხვერპლი ოჯახში, როგორ გვესახება ახლა ჩვენ მოწმეების თანდასწრებით, რვა სხვა თანამშრომლის თანდასწრებით, შეიძლება ამ ქალთან ჩვენ ვაწარმოოთ სოციალური მუშაობის პრაქტიკა, ანუ ამ ადამიანს მოუნდება ჩვენთან აი ესეთ ინფრასტრუქტურაში თავის გასაჭირზე ისაუბროს და თავის ძალიან მგრძნობიარე გამოცდილებაზე. და სამწუხაროდ დღეს სოციალურ მომსახურების სააგენტოში სოციალურ მუშაკს არ აქვს განმარტოებით და განცალკევებით ესაუბროს სოციალურ მუშაკს. ანუ ჩვენი რეკომენდაციები ძირითადად, ესე იგი, თქვენ კითხვაზე პასუხი არის იმაზე, რომ სოციალურ მომსახურების სააგენტო თუ აიღებს ამ ვალდებულებას, მაშინ ძალიან კონკრეტული რეკომენდაციები უნდა დაიცვას. ისე ჩვენ ვამბობთ, რომ ამ პროცესს ხარს არ დავუჭერთ, იმიტომ რომ ეს იქნება უბრალოდ იმიტომ რაღაც და პლუსი აღნიშნოთ, რომ კი, მორიგი ფორმალობა იქნება. და ასევე ჩვენი კონცეფცია ამბობს იმას, რომ პრევენციის მიმართულებით, ანუ სოციალურ მომსახურების სააგენტო როგორც დაცვის მექანიზმი და პრევენციის მიმართულებით მუნიციპალურ სამსახურებში უნდა განვითარდეს სოციალური მუშაობა. თემზე, თემთან უნდა იმუშაოს სოციალურ მუშაკმა, ოღონდ ეს უნდა იყოს მართული ადგილობრივ თვითმართველობაში. არსებობს სოციალური სამსახურები, რომლებიც სიმართლე გითხრათ ძალიან მყიფეა და მათი შინაარსი, როგორც თვისებრივად, ისე რაოდენობრივად ძალიან ნამდვილად გაურკვეველი და არ არის ეფექტიანი. ანუ ერთ-ერთი ამ კონცეფციის რეკომენდაცია სწორედ ეს არის, რომ მუნიციპალიტეტში ამუშავდეს ანუ თვითმართველობაში სოციალური მუშაკი სამსახური, რომელიც იდენტიფიცირებას მოახდენს თემში და უკვე გადაამისამართებს სოციალური მომსახურების სააგენტოში ისეთ кейსებს, რომლებიც უკვე დაცვას საჭიროებს, ხო? ანუ ეს არის დაახლოებითი კონტურები ამ კონცეფციის. კიდე იქ ბევრი რამე არის, მაგრამ მე მგონი უკვე დროც არ აქვს სამაზე
სასაუბროდ. და ამასაც მისცეს საშუალება, რომ ბოლოს გითხრას რამე შემაჯამებლად თუ შეიძლება ან რა სიტყვა.
პრინციპში რაღაცა მომწვა, ვიცი, სალომე ძალიან ამომწურავად ისაუბრა. არ ვიცი, ან დამატებით რაიმეს თქმა ახლა გამიჭირდება, თუმცა კიდევ ერთხელ ფას გავუსვა. ვიყავი პრაქტიკოსი სოციალური მუშაკი, ამ წუთას არ ვარ პრაქტიკოსი, თუმცა ეს გამოცდილება არც დიდი ხნის წინ იყოს, პრაქტიკული გამოცდილება და მეხმარება იმის გააზრებაში, თქვათ რა და როგორ უნდა განხორციელდეს და სად არის სოციალური მუშაკის როლი რეალურად ამ პრობლემების მოგვარების პროცესში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ყველა რგოლი იყოს მართლა აქტიურად ჩართული და მათ შორის სამართლის სფეროში სოციალურ მუშაკებს აქვთ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია. პრობაციაში მომუშავე სოციალურ მუშაკებს, რომლებიც მუშაობენ კანთან კონფლიქტში მყოფ არასოწონებთან და ასევე ზრდასრულებთან, მოძალადეებთან, არასოწონებთან, რომლებიც ხშირად იმიტომ ჩადიან დანაშაულს, რომ ისინი თავადანიან თქვა ძალადობის მსხვერპლი ოჯახში. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, რომ ეს სხვადასხვა რგოლი და სხვადასხვა ასე ვთქვათ უწყება, სადაც სოციალური სამსახური აქტიურად მუშაობს, ან უნდა მუშაობდეს მაგალითად სკოლაში. აი ეს ყველა უწყება ძალიან ისე შეთანხმებულად და
კოორდინირებულად
მუშაობდეს და ამ შემთხვევაში ნამდვილად უფრო მეტი შესაძლებლობა
მოგვიყენებს. ეს სახელმწიფო პოლიტიკის ნაწილი არის, ისიც რომ ცნობადობა გაიზარდოს.
აუ ეს უნდა იყოს, რა თქმა უნდა. ამის გარეშე შეუძლებელი არის, რომ რაღაცა შედეგებზე გავიდეთ. ანუ კარგია ის, რაც დღეს უკვე გვაქვს, ანუ ჩვენ არ მეგონი მეც და ანაც არ ვამბობთ იმას, რომ არაფერი არ
კეთდება.
კარგია, გვაქვს ჩანასახი. ანუ სოციალური მომსახურების სააგენტოში არის ბავშვთა დაცვის სისტემა, პრობაცია ახსენა, ანუ იქ უკვე სოციალური მუშაკები მუშაობენ დანაშაულის პრევენციის ცენტრში, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. ხშირად გვესმის, რომ იმატა ძალადობის შემთხვევა, არა, ძალადობის შემთხვევა კი არ იმატა ქვეყანაში. ცნობიერება ნელ-ნელა იზრდება, იზრდება ყველა ჩვენი, ანუ ჩვენ ყველა ჩვენგანის, რაც უფრო მეტ რეაგირება საჭიროებს, ხო? უფრო მეტი უნდა გავაკეთოთ. 2015 წლის 1 ივლისის გადადება კიდევ ერთხელ არ ამგონია, რომ იყოს გონივრული, აი ამ ქმედ ასეთი მიდგომებით, მეგონი ვერ შევძლებთ ამ
პრობლემას. კითხვი, ჩვენ განვაგრძელოთ უახლოეს მომავალში ამ თემაზე საუბარს. დღეს კი ამით უნდა დავასრულოთ. თბილისში უკვე პირველი საათი სრულდება. ჩვენ საუბრობდით ოჯახში ძალადობის პრობლემაში სოციალური მუშაკის, უკაცრავად 2 საათი სრულდება მანიშნეს, სოციალური მუშაკის მნიშვნელობაზე საუბრობდით. ჩვენი გადაცემის სტუმრები დღეს იყვნენ სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის დამფუძნებელი სალომე ნამიჭეიშვილი და არაბძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტის დირექტორი ანა სუბელიანი. მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.